Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në 30 minutat vijues do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Fatmir Bujupi. Mes të tjerash mund të ndiqni. Në Bruxelles mbahet nesër takimi i radhës mes Prishtinës e Beogradit, vizitat e paralajmëruara të zyrtarëve serb në mbyllje të fushatës nuk do të jenë temë diskutimi. OSBE nuk është duke i raportuar KQZ-s për përgatitjet rreth zgjedhjeve në veri. Kosova shënon përparim në raportin e të bërit biznes, por mbetet ende shumë për t'u bërë. Obama e Netanyahu diskutojnë për programin bërthamor të Iranit. Së paku 10 të vdekur nga stuhit në Britani, Francë e Holandë. Norvegjia vendi me nivelin më të lartë të prosperitetit në botë. Fillimisht bloku i lajmeve të fundit nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka kërkuar nga vendet evropiane që të mos paraqesin kushte të reja për çështjen e Kosovës, derisa ai po përpiqet ta drejtojë vendin e tij ka hëntarësimin e Bashkimit Evropian. Më tutje, në një intervistë për agjensinë AFP në Londër, Dačić është ankuar se ju kur nuk e dini se ku është linja e finishit në negociatat me Brukselin për përpjekjet e Serbisë për integrim në BE. Çështja më e rëndësishme në negociatat tona për antarësim në BE nuk do të jetë çështje e brendshme, por Kosova, tha Dačić dhe ka shtuar se për këtë arsye ne duhet gjithnjë ta kemi në mend se ne duhet të punojmë në normalizimin e raporteve me Kosovën. Prindrit e nxënësës së Rome Leonarda Dibrani, 15 vjeçare, dëbimi së cilës nga Franca në Kosovë ka shkaktuar protesta dhe ka tronditur qeverin, ka kërkuar përsëri qëndrim në Francë, ka thënë avokatja e familjes. Rasti saj ka shkaktuar tmerr, me që ajo ishte marrë nga policia, derisa ishte në turne shkollore së bashku me nxënësit e tjerë, raporton AFP. Avokatja e familjes, Brigit Bertin, tha se ajo dje ka paraqitur kërkesën për leje qëndrim për familjen Dibrani në një gjykat administrative. Kërkesa e mëparshme për leje qëndrimi ishte refuzuar dhe kjo ka çuar në dëbimin e familjes. Parashihet që brenda 3 muajsh do të organizohet dëgjimi. Pas së dëbimit ka pasur protesta masive, në të cilat është kërkuar që ajo të kthehet në Francë dhe të vazhdojë mësimet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me programin atomik të Iranit, negociatat paqësorë ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve dhe për çështje të tjera në lindjen e mesme. Shtëpia Bardh ka njoftuar se të dy liderët biseduan me telefon në mbrëmë vonë. Kjo bisedë u bën në periudhën kur Shtetet e Bashkuara po përpiqen të zbusin fshqetësimet e Izraelit lidhur me disa kërkesa iraniane. Teherani dëshiron që të zbuten sanksionet të ndërkombëtare në këmbim për koncesione në programin e tij atomik, por Izraeli i bën presion presidentit amerikan Barack Obama që sanksionet të mbesin të tilla, çfarë janë aktualisht. Instituti Legatum me Meselinë e Londër ka publikuar raportin më të ri indeksi i prosperitetit. Në këtë raport të vlerësohen në 142 vende si pas arritjeve në mirëqenje, shëndetësi dhe lumturi. Norvegjia është e para për të pesten herë me radhë, Zvicra radhitet e dyta, Kanadaja është e treta, Suedia e katërta, ndërsa Zelanda e re në vendin e pestë. Shtetet e Bashkuara janë plasuar në vendin e 11. Udhëheqësi i Institutit të Legatum Jeffrey Gedmin, ish presidenti i Radios Evropa e Lirë, tha se gjatë 5 viteve të kaluara, bota ka parë përmirësim të vazhdueshëm në prosperitet, me që shtetasit në shumë vende kanë përjetuar përmirësim të mirëqenjes. Instituti Legatum i vlerëson përmirësimet në fushën e ndërmarrjes, të shëndetësisë dhe të arsimit. Personat armatosur e të panjohur kanë vrarë një lider fisnor proqeveritar dhe 6 anëtar të familjes së tij në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se incidenti ndodhi sot herët në mëngjes në provincën në Balochistan. Ata thanë se sulmuesit depërtuan në shtëpinë e familjes, e vranë të zotin e shtëpisë Dara Khan, së bashku me gruan e tij, djalin, nusën e djalit dhe 3 nipër. Sulmuesit ikën nga vendi i krimit të pas vrasjeve. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Nga një stuhi e fuqishme që e ka përfshirë Britaninë, pjesën veriore të Francës dhe Holandën, kanë humbur jetën së paku 10 vet. Autoritetet thanë se afro 270.000 shtëpi kanë mbetur pa rrymë elektrike, me që shpejtësia e erës në pjesën jugore të Anglisë dhe në Wales kishte arritur deri në 160 km në orë. Trenat dhe aeroplanet nuk kanë punuar, ndërsa alarmë për vërshime ka pasur në shumë hapësira. Në Britani kanë humbur jetën 4 vet, në Gjermani 3, ndërsa në Francë, Holandë dhe Danimark është shënuar nga një vdekje për shkak të motit të keq. Ekspertët thonë se në Britani kjo ishte stuhia më e fuqishme gjatë një dekade. Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, ka konfirmuar 10 raste të poliomielitit në Siri, që është paraqitja e parë e kësaj sëmundje në këtë vend në 14 vitet e fundit. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara tha sot se po zhvillohen kontrole në 12 raste të tjera me simptome të poliomielitit të paralitik, që është forma më serioze e sëmundjes. Shumica e të prekurve me këtë sëmundje janë nën moshën 2 vjeçare. Zëdhënës i OBSH-s Oliver Rosenbauer tha se ekziston rrezik i lartë se sëmundja mund të përhapet në gjithë rajonin. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit do të mbajnë nesër takimin e radhës në Bruxelles në lidhje me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Por në këtë takim, sipas zëvendës kryeministres Edita Tahiri, nuk pritet të sqarohen paqartësitë në lidhje me vizitën e paralajmëruar të delegacionit të qeverisë së Serbisë në Kosovë më 31 tetor, ku është thënë se mund të përfshihet edhe ministri pa portofol Aleksandr Vulin, të cilin prokuroria e Kosovës po e heton në ndyshimet se e ka kaluar ilegalisht kufirin. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Takimi i radhës ndërmjet delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi që mbahet të mërkurën në Bruxelles më 30 tetor nuk pritet të qartësoj çështjet problematike të vizitës së delegacionit të lartë qeveritar nga Serbia në Kosovë në funksion të përmbylljes së fushatës zgjedhore. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se gjatë vizitës së tij mjediseve të banuara me serb në Kosovë do të marrë në delegacion edhe ministrin pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Ky i fundit nga prokuroria e Kosovës po hetohet në ndyshimet se ka kaluar ilegalisht kufirin. Madje, ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka paralajmëruar Vulinin se do të arrestohet nëse futet në Kosovë, pasi që ai paraprakisht nuk ishte përfillur urdhërin për ndalesë të hyrjes në Kosovë dhe ishte futur ilegalisht, por çështja e mbetur pezull me gjasë nuk do të trajtohet as në takimin e nesër në Bruxelles. Zëvendës kryeministria dhe koordinatorja palës kosovare në dialogun teknik me Serbin Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se çështjet e vizitave të zyrtarëve serb në Kosovë nuk do të trajtohen në dialogun e Bruxellit.
Çështjet e vizitave nuk janë pjesë e dialogut të Bruxellit, ato rregullohen në kuadër të marrëdhënieve bilaterale me shtetin e Kosovës dhe Serbisë dhe procedurat janë të njohura.
Sipas procedurave, vizitat e zyrtarëve të Beogradit fillimisht lajmërohen në zyren e Bashkimit Evropian, prej nga më pas informohet dhe kërkohet leja qeverisë së Kosovës përkatësisht e Ministrisë së Drejtësisë. Por në rastin e Vulinit, pasi që ishte konstatuar se ai nuk ishte përfillur ndalesën, çështja i ka kaluar Ministrisë së Punëve të Brendshme. Megjithatë, kjo ministri nuk kishte një përgjigje se si do të reagonte në rast se në delegacionin e Vučićit të premten do të jetë edhe Aleksandar Vulin. Për të premten, Vučić ka paralajmëruar se do të vizitoj shumë mjedise në Kosovë para ditës së votimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Këshilltari politik i presidentit të Serbisë, Marko Đurić, i ka cilësuar si absurde dhe kërcënuan se deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë për arrestimin e Vulinit. Sipas tij, këto deklarata janë kërcënim për serbët që të mos dalin në zgjedhje, pasi që ky komunitet mund të fitoj në disa komuna si Shumic.
Mislim da su politički krugovi u Prištini procenili da za srpske interese na Kosovu i Metohiji.
Mendoj se qarqet politike në Prishtinë kanë vlerësuar se çfarë rëndësie dhe çfarë hapash përpara paraqet për interesat serbe në Kosovë, nëse Bashkësia serbe fiton Shumicën në 10 komuna në këto zgjedhje, ka thënë Gjurić për mediat serbe. Andaj sipas tij edhe po përpiqet që të pengoj daljen në këtë komunitet në zgjedhje. Çështja e zgjedhjeve të 3 nëntorit pritet të jetë temë bosht e takimit të nesër në Bruxelles ndërmjet delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi. Përkatësisht, aty do të trajtohen ankesat që kryesisht i kanë parashtruar votuesit serbë jashtë Kosovës e të cilët nuk janë përfshirë në listat të zgjedhore. Zëvendës kryeministja Tahiri ka potencuar se ka pak kohë që të trajtohen si duhet të gjitha ankesat për shkak se zgjedhjet mbahen më 3 nëntor. por për vënesat, fajet ja kam veshur palës serbe e cila si pasaj ka zvaritur shumë qasjen për autoritetet e Kosovës në regjistrat civil të cilat ende janë në Serbi dhe nuk janë kthyer Kosovës për kundër marveshjeve të arritura në Bruxelles.
Në sajet asaj vënese dhe ditore që e ka bërë Serbia pa ndonjë arsyetim, çdo gjë më pas ka qenë edhe në presion edhe në periudat ngushtuara kohore. Mirë po ne si shtet dhe si qeveri povoj maksimumin këtë rast edhe gjykata supreme do të përpiqet të rris kapacitetet dhe t'i trajtoj. Kjo është situata dhe ne jemi të bindur që do t'a bëjmë maksimumin që të trajtohen në ankesat.
Në takim në nesër që si zakonisht do të ndërmjetësohet nga Brukseli, pala serbe pritet të udhëhiqet nga Marko Gjurić, këshilltar politik i presidentit të Serbisë, kurse delegacionin e Kosovës kësaj radhe nuk do ta udhëheqë zëvendës kryeministja Edita Tahiri, por koordinatori grupit punues për zgjedhjet Qemal Marmullakaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri nuk është duke i raportuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për punën që është duke e bërë deri më tash në atë pjesë të Kosovës në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë situatë antarët e KQZ-s e kanë vlerësuar si shqetësuese. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve nuk është në dieni se çka është duke ndodhur në veri të Kosovës lidhur me procesin zgjedhor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka dhe antarët e tjerë të KQZ-s në mbledhjen e mbajtur sot kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me atë se OSBE-ja, si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri, nuk ka informuar KQZ-n për punët e drejtanishme dhe votimet me postë. Për mungesë të informatave se çka është duke ndodhur në atë pjesë të Kosovës, zonja Daka tha se do të njoftojë veç ambasadorit të OSBE-s në Kosovë edhe Brukselin. Daka deklaroi se aktualisht në mungesë të informacioneve gjendja është shqetësuese.
Na kemi informata çka po lehtësohet, çka po ndodh, se na kemi ata si një farllëng ndërmjetësuesin mes neve edhe pjesës virusi, na fizikisht nuk kemi qasim. S'kem na më shkrim kur gjë kur.
Nga ana tjetër, zëdhënësi OSBE-s Nikola Gaon tha për Radio Evropa e Lirë se OSBE-ja ka komunikim të rregullt me gjithë faktorët të cilët ndihmojnë këtë proces.
We have a regular communication with all relevant actors involved in the electoral process.
Ne kemi komunikim të rregullt me gjithë aktorët të cilët janë të përfshirë në këto zgjedhje. OSBE-ja ka qenë prezente dhe ka ndarë informata në të gjitha takimet e grupeve punuese në Bruksel dhe kemi edhe shkëmbim të informatave edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve këtu, tha Gaon. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të partive politike në këtë rast deklaruan se OSBE-ja nuk është treguar e përgjegjshme. Ilir Gashi, antar i këtij mekanizmi zgjedhor nga PDK-ja, tha se është moment i fundit që OSBE-ja të informoj KQZ-n për proceset zgjedhore në veri.
Kishte qenë mirë që të kemi edhe një raport detaj për gjithë procesin që përshkullon në pjesë dhe mendoj që nesa do tjetë do të me qenë mëse largu dita ku ata të bëjnë një raport dhe dhe parë nesh të për të raportu.
Kurse Florian Dushi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Kosovës, u shpreh se komisioni duhet të marrë masa dhe të vëzhgojë mënyrën se si do të barten votat me postë, pasi sipas tij ekzistojnë dyshimet e bazuara se bëhet fjalë për manipulime të atyre votave.
Kjo është e papranueshme, kjo sjellje. Për matutje kemi problematikën tjetër që ndërlidhet me operacionin e votimit përmes postës. Dhe ne duhet dim nga OSBE-ja se si OSBE-ja ka mendu që ta zhvilloj këtë proces të votimit apo këtë proces të bartjes së pakove të votimit në Republikën e Serbisë për faktin se ka dyshime të bazuara se kjo është një proces tashmë krejtësisht i manipuluar.
Kritika në drejtim të OSBE-s ka hedhur edhe përfaqësuesi i vetëvendosjes Adnan Rustemi. Ai, derisa ka kundërshtuar një raport nga OSBE-ja, tha se votat me post tashmë janë manipuluar.
Dhe tashmë kanë filluar ti manipulojnë edhe fërvotime, sepse unë jam i bindur që këto fërvotime nuk janë duke mbushur jashtë Kosovës. Jam duke u plotësuar dhe mbushur brenda.
Ndryshe në mbledhjen e së martës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është bërë akreditimi i 6688 vëzhguesve të rinj për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
ndërrojmë temë. Negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit që nisën dje mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sipas një deputeti dhe një analisti në Prishtinë, pritet ta kthejnë shtetin në binar të duhur, pasi zëri i Brukselit do të duhet të dëgjohet me kujdes të veçantë. Ndjekim për më shumë Fatmir Aliun nga Prishtina.
Prej samitit të Selanikut më 2003, Kosova priti që të hapë negociatat për integrimit evropian, një proces i cili po vlerësohet se do të shënon fillimin e ecjes mbar të shtetit. Rrugtimi 10 vjeçar tani del të jetë rrugë pa kthim për Kosovën, sepse nga 28 tetori do të duhet të demonstrojë në praktik se po i përmbahet kontratës që lidhi me Bashkimin Evropian. Aspirimi në familjen evropiane sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri tani kërkon rezultate konkrete në terren, ndërsa do të jetë edhe fillimi domosdoshëm i të mbarës në vend.
Kushti kryesor, kërkesa e këtij procesi është që Kosova duhet të ketë sundim ligjit, luftën kundër krimit, korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimeve të luftës ta çon deri në fund. Sundimi i ligjit në kupton implementim të legjislacionit në Kosovë e jo abuzim me ligjin çfarë fundon tash.
Thot Lutfi Haziri për Radio Evropa e Lirë. Prishtina dhe Brukseli nisën të hënën formalisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në këtë proces do të negociohet në katër terrene: tregtin, politikën, politika të bashkëpunimit dhe parafrimi i legjislacionit. Sipas njohësit të integrimeve evropiane Shënoll Muharrimi, një ndër gjërat më të rëndësishme lidhur me marrëveshjen për stabilizim asocim është çështja që në fushën e kredibilitetit dhe konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës faktikisht po arrihet një progres.
Tani do jetë obligim kontraktual i Kosovës të zbatojë marrëveshjen do të arrijë. Dhe kjo dalon për era të kaluame ku kryesisht ka qenë një vullnet i lirë nëse ata dëshirojnë apo jo të ndërmarrin këto reforma.
Muharrimi nënvizon se edhe me këtë hap Kosova fiton reputacion shumë më të mirë qoftë te organizatat e ndryshme ndërkombëtare, e veçanërisht tek investitorët e huaj. Rrjedhimisht, marrëveshja për stabilizim asocim parimin e parë ka që të krijojë një hapësirë të përbashkët ekonomike në mes të Bashkimit Evropian dhe shteteve që aspirojnë të bëhen pjesë e këtij unioni. Sipas zyrtarëve qeveritar, në praktik Kosova do të fitojë çasje të pakufizuar në tregun e Bashkimit Evropian, përveç në disa kategori që Bashkimi Evropian do të tentojë të mbrojë dhe prodhuesit kosovar do të mund të kenë çasje dhe do të mund të deportojnë tek tregu i Bashkimit Evropian si të ishte një treg vendor.
Për shembull, i kemi sidomos në fushën e prokurimit publik drejtën e themelimit, lëvizjes mallrave që duhet më u harmonizuar plotësisht me Bashkimin Evropian. Dhe kjo padyshim që do të ndihmojë ekonominë, padyshim që edhe prodhimtaria, bujqësia dhe shërbimet do të përfitojnë nga provizionet e tregtisë lirë, po kryesisht ato biznese me kapacitete më të mëdha dhe me kapacitete eksportuese.
Vlerëson Shënoll Muharremi. Në anën tjetër, sipas deputetit Lutfi Haziri, Kosova testën e parë të aspiratës së saj evropiane do ta ketë me zgjedhjet e 3 nëntorit.
Zgjedhjet lokale do të jenë njëra nga masat e parë, se a do të ndihmë afër dhe nuk do të zonë manipulohen. Natyrisht Kosova sa më shumë që detyron progres në sundim të ligjit dhe krimin e ambientit të qëndrueshëm ku qytetarët flet, e jo pushtetarët, është më afër bes.
Vlerëson Lutfi Haziri. Marrëveshja për stabilizim asocim pritet të nisë zbatuari nga pranvera vitit të ardhshëm, kur qeveria Kosovës dhe Brukselit të kenë mbaruar draftin e parë të saj. Bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, Kosova mund të rrugtojë për 10 vjet derisa të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Përfaqësues të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë thonë se ka ende shumë punë për t'u bërë në përmirësimin e ambientit afarist. Ata kanë theksuar se institucionet kosovare duhet të fokusohen në reforma të cilat mundësojnë rritje ekonomike dhe zbutje të normës së papunësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, institucionave kosovare ju mbetet ende shumë punë për të bërë në përmirësimin e ambientit afarist, vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Raporti vjetor i Bankës Botërore të bërit biznes gjykon 189 vende në 11 kritere dhe ju përpilon indeksin e lehtësimit të bërit biznes duke notuar secilin shtet. Kosova në këtë raport është raditur e 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Sipas raportit, përparimi janë bërë në tre indikator, në fillimin e biznesit, dhënjen e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj ka bërë të ditur se si rezultat i ndryshimeve dhe lehtësimeve që janë bërë si nga niveli qendror dhe ai lokal, Kosova ka arritur të jetë në mesin e 10 vendeve më reformatore në botë sa i përket ambientit afarist.
Ne kemi bërë përparim të madh në 2 vitet e kaluara, por mbetet edhe shumë punë për të bërë. Andaj jeni të sigurt se reformat do të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë. Ky sukses padyshim vetëm sa na motivon për punë edhe më të madhe.
Gjatë prezantimit të dhënave të këtij raporti, menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Oltres, ka thënë se fakti që ka papunësi të madhe në Kosovë tregon atë se ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ende gjenerimin e mjaftueshëm të vendeve të punës për kosovarët.
Vetëm pak më shumë sindikatet e popullisë së mosh punë janë të punësuar, domethënë shumë pak së mastaja në Balkanin Perëndimor. Me shumë se 30% e fuqisë punëtor janë të papunë. Këto shifra, të përshira në anketën e fuqisë punëtor për vitën 2018, rikonfirmojnë shkallën me të cilin ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ende gjenerimin e mjaftueshëm të vendeve të punës me pagat të mira.
Ai ka bërë të ditur se raporti i Bankës Botërore është një instrument që tregon se duhet vazhduar për të bërë reforma ekonomike dhe atë në rritjen ekonomike dhe në uljen e papunësisë. Në anën tjetër, Scott Cameron nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ka theksuar se sa i përket ambientit afarisë në Kosovë, duhet të bëhen edhe shumë reforma.
USAID will continue to support
USAID është i gatshëm të ndihmojë reformat ekonomike që kanë të bëjnë me të bërit biznes, ka pohuar Cameron. Ndryshe në qershor të këtij viti, paneli i pavarur i themeluar nga Banka Botërore, që të vlerësoj vlerëshmërinë e një prej rënditjeve të profileve të shteteve, kishte këshilluar këtë institucion që të ndalë së prodhuari raportin e të bërit biznes, sepse si shkishin thënë ata mund të jenë mashtruese. Gradimi i tillë ishte thënë në një raport të këtij paneli mund të mvesh barë të madhe qeverive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tek zhvillimet në rajon. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka shprehur shqetësimin për dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski, ndërsa analist në këtë vend thonë se reagimi është tregues i qartë i gjendjes së rëndë të lirisë së medjeve në Maqedoni. Korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga njofton për më shumë nga Shkupi.
Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka shprehur shqetësimin për dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski, duke lënë të hapur dhe mundësinë madje edhe për drejtësisë selektive nga ana e gjyqësorit të Maqedonisë. Mohoj të komentojmë mbi rastet e Kezharovskit dhe Shipovicit, ne respektojmë pavarësinë e gjyqësorit, më duhet të ruaj këtë pozicion, por fakti që këto çështje janë bërë kaq të bujshme dhe marrin shumë komente kritikuese, jo vetëm nga përfaqësuesit maqedonë, por edhe nga organizatat ndërkombëtare për rastet e këtilla, krijojnë përshtypjen të paktën kështu mund të them unë se ka ndodhur një proces selektiv i drejtësisë në këtë vend. Ka deklaruar raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt. Ndërkaq, Mirjana Malevska, ligjëruese e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se gjuha e përdorur jo diplomatike nga ana e raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, dhe kritikat e tij të drejtë për drejta flas sinqartë se bëhet fjalë për instalimin e një regjimit në Maqedoni që në asnjë mënyrë nuk mund të mbajë epitetin e vendit demokratik.
Evropiani te evropskalta diplomatia rishi da ne poveqe ne igra.
Diplomacia evropiane ka vendosur që të mos jap porosi të ambalazhuara, por hapur të na thosë çka mendon për këtë regjim të instaluar në Maqedoni dhe njëkohësisht cilat janë perspektivat e vendit nëse pushteti vazhdon të sillet ashtu siç është duke u sjell. Veçanërisht Shkovit ka shprehur qëndrimin e bashkimit evropian lidhur me lirin e medjave, pavarësinë e gjysorit si çështje elementare të cilat bashkimi evropian nuk mund t'i tolerojë nëse nuk respektohen kriteret të cilat duhet plotësuar Maqedonia, shprehet Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndërkombëtare. Ndërkaq Xhelal Neziri, gazetar, konsideron se duke shkelur lirinë e shprehjes dhe rënuar besimin e qytetarëve në sundimin e shtetit ligjor, Maqedonia jo vetëm se humb shansin për të bërë pjesë e familjes evropiane, por ajo rreditet në mesin e shteteve me demokraci të brisht.
Me dënimin dhe e gazetarit Kezharovski dhe me tentimin për shtypur me masa policore një protest legjitime dhe patësore të gazetarëve në mbrojtje të Kezharovskit, Maqedonia definitivisht do të futet në listën e vendeve të cilat jo vetëm në nivel të gjeografisë evropiane, por edhe më gjerë, do të qetë në listën e vendeve të cila është afër atyre që janë diktatoriale apo që zbatojnë një demokraci të kontroluar si që është Rusia dhe vendet e Amerikës Latine.
Tekson Xhelal Neziri duke u shprehur skeptik se kritikat e ashpra të cilat vinë nga faktori ndërkombëtar në adresë të qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski do të kenë efekt që do të çojnë në ndryshimin e kursit politik nga e cila udhëhiqet qeveria aktuale. Gjërsa Mirjana Malevska thotë se gjithnjë më shumë ngushtohet hapësira e qeverisjes aktuale, duke nënvizuar se Maqedonia me hapa të sigurt futet në një krizë të thellë si në aspektin ekonomik, aq më shumë në atë politik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatorja amerikane Dianne Feinstein ka kërkuar që të ndalen përgjimet ndaj aleatëve, edhe pse i ka mbrojtur disa prej programeve të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Nga ana tjetër, shtëpia e bardhë thot se duhet të ketë kufizime shtesë në mënyrën se si mblidhen informacionet e inteligjencës nga Agjencitë Amerikane të Spionimit. Kronik e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, Dianne Feinstein, tha se e kundërshton totalisht të mbledhjen e inteligjencës ndaj aleatëve amerikan nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare. Këtë deklaratë ajo e bëri të hënën vonë pas raporteve se kjo agjenci e ka monitoruar telefonin e kancelares gjermane Angela Merkel dhe ka përgjuar komunikimit e liderëve të tjerë të jashtëm. Senatorja Feinstein i ka mbrojtur disa programe të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë që janë zbuluar në media nga ish-kontraktori Edward Snowden, duke argumentuar se ato luajnë rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit të global. Por senatorja Feinstein, demokrate nga Kalifornia, tha se vëzhgimet e liderëve të jashtëm janë diçka tjetër. Ajo ka theksuar se shtëpia bardhi ka thënë asaj se mbledhja e informacioneve nga aleatët nuk do të vazhdojë. Megjithatë, senatorja ka paralajmëruar se një panel i inteligjencës i Senatit do ta fillojë një shqyrtim madhor lidhur me të gjitha programet e mbledhjes së inteligjencës. Më herët, të zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se duhet të ketë më tepër kufizime në mënyrën se si të mblidhen informacionet e inteligjencës nga agjencitë e spionimit të Shteteve të Bashkuara.
If we're going to keep our citizens and our allies safe,
nëse ne do të mbajmë aleatët dhe shtetasit tanë të sigurt, ne duhet të vazhdojmë të jemi para këtyre ndryshimeve, dhe kjo është ajo që komuniteti inteligjencës son e ka bërë në mënyrë jashtëzakonisht mirë. Këto kapacitete janë pjesë arsyes që ne ishim në gjendje ta zbulojmë një numër të komploteve terroriste dhe të harmonizoheshim me ambientin e sigurisë pas 11 shtatorit të vitit 2001. Një herësh me kapacitetet e reja, ne e kuptojmë se ka nevojë për kufizime shtesë, se si ne të mbledhim dhe të përdorim informacionet e inteligjencës, dhe kjo është në kontekstin se ky ambient i teknologjisë dinamike ka ndikuar që presidenti na ka drejtuar që ta rishqyrtojmë kapacitetin e vëzhgimit, tha Jay Carney. Këto komente të zëdhënësit të Carney u bënë pas Spanja ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Madrid që të diskutohet për akuzat për spionim ndaj shtetasve spanjoll, për të cilat është thënë se mund ta dëmtojnë klimën e besimit ndërmjet dy vendeve nëse akuzat të dalin se janë të vërteta. Gazeta spanjolle El Mundo ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara aktualisht kishte përgjuar më se 60 milion biseda telefonike në Spanjë gjatë periudhës një muajshe, duke cituar dokumente që janë zbuluar nga ish-kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden. Aleatët amerikanë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë Gjermaninë, Spanjën, Francën dhe Italinë, kanë kërkuar përgjigje nga administrata e presidentit Obama për praktikat e mbledhjes së informacioneve të inteligjencës.
Të nderuar dëgjues, këtu shënon edhe fundi i këtij emisioni. Në mbyllje, ju rikujtojmë disa nga titujt kryesor. Në Bruksel mbahet nesër takimi radhës mes Prishtinës e Beogradit. OSBE nuk është duke i raportuar KQZ-s rreth përgatitjeve për zgjedhjet në veri. Kosova shënon përparim në raportin e të bërit biznes, por mbetet ende shumë për të bërë. Obama e Netanyahu diskutojnë për programin bërthamor të Iranit. Së paku 10 të vdekur nga stuhit në Britani, Francë e Holandë. Norvegjia vendi me nivelin më të lartë të prosperitetit në botë. Për më shumë hollësi rreth të rejave të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju uroj një mbrëmje të këndshme.